Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І галоўная тэма панядзелка 16 лістапада.
Я выходжу. На маршы памяці Рамана Бандарэнкі затрымалі звыш 1200 чалавек.
Як у школах прысуюць за палітычныя погляды? Дзве гісторыі.
То есть в школе нас, по сути, уже называют преступниками.
100 дзён пратэстаў. Што маем па выніку? Разважае Ганна Севярынец.
Дзівлюся таму, якія маштабныя змены, маштабныя і непаваротныя адбыліся з намі ўсяго толькі за 100 дзён.
Пра гэта ды іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вулічныя акцыі памяці Рамана Мадарэнкі прайшлі 15 лістапада ў Мінску і ў рэгіёнах. У гэты дзень беларусы збіраліся ўспомніць загінулых падчас пратэстаў, але, як і тыдзень таму, тысячы сілавікоў спрабавалі ўсімі сіламі перашкодзіць гэтым планам, таму арганізаванага шэсця не атрымалася. Супраць пратэстоўцаў сілавікі выкарыстоўвалі спецсродкі.
Апроч Мінска выйшлі Гомель, Брэст, Гродна, Вісебск, Жлобін, Баранавіч, Навагрудак, Ляхавічы. Туды, дарэчы, упершыню прыгналі аўтазакі. Ну, а ў Мінску з раніцы было ўсё, як цяпер па нядзелях. У горад прыехала разнастайная спецтэхніка і людзі ў чорным і аліўкавым. Пасля 9 раніцы перастаў працаваць мабільны інтэрнэт і зачыніліся многія станцыі метро. І ўжо на месцы збору маршу ў раёне метро Пушкінская пачаліся першыя затрыманні, у тым ліку жорсткія, і разгоны светлашумавымі гранатамі і слёзатачывым газам.
За адзін дзень затрымалі больш за 1200 пратэстоўцаў. Безумоўна, даныя няпоўныя. Тым не менш, за амаль 100 дзён пратэстаў, а менавіта столькі ўжо цягнуцца вулічныя пратэсты ў Беларусі, было затрымана блізу 30 тысяч чалавек.
Найбольш масавымі сталі затрыманні на плошчы Перамен. Пратэстоўцы ў шчэпцы ахоўвалі мемарыял Раману Бандарэнку. Такога маштабу месца памяці ў Беларусі не было з часоў трагедыі на Нямізе ў 99-м годзе. Але дэманстрантаў атачылі, усіх забралі, а мемарыял знішчылі.
Прэс-служба МУЗ Беларусі дала справаздачу пра свае дзеянні ў нядзелю 15 лістападу, але не дала лічбу ўсіх затрыманых, напісалі толькі пра больш за 700, якіх пакінулі за кратамі да суда. Цытата. «Па фактах актыўнага супраціўлення супрацоўнікам органаў унутраных справ блакавання руху праводзяцца праверкі ў рамках крымінальна-працэсуальнага заканадаўства. Гэта пагроза пратэстоўцам крымінальнымі справамі».
Ну, а жорсткія затрыманні людзей каля станцыі метро Пушкінская і ў дварах дамоў па вуліцы Прытыцкага тлумачыцца неабходнасцю стабілізацыі абстаноўкі. Далей ідзе каментар пра падзеі на плошчы Перамен, дзе сілавікі знішчылі народны мемарыял Раману Бандарэнку. Цытата. «Арганізатары пратэснай акцыі цынічна выкарысталі ў сваіх мэтах факт смерці Бандарэнкі», заяўляе МУЗ. «Арганізатары фарсу дамагліся таго, што людзі, якія сабраліся там, былі настроены агрэсіўна». Пра што сведчылі скандаванне палітычных лозунгаў і заклікаў, ненарматыўная лексіка і непрыстойныя жэсты, шматлікія хуліганскія выхадкі.
Святлана Ціхановская папрасіла ЕС прызнаць АМАП і ГУБАЗік экстрэмісцкімі арганізацыямі. Прычынай для такога рашэння, на думку Ціхановскай, павінна стаць тое, што гэтыя структуры МУС удзельнічаюць у жорсткіх разгонах мірных акцый пратэсту ў Беларусі і затрыманнях тысяч людзей.
Між тым, ЕС ўжо ў чацвер можа разгледзець пашырэнне санкцый супраць кіраўніцтва Беларусі. Пра гэта ў Твітэр напісаў еўрапейскі аглядальнік з Радыё Свабодная Еўропа, Радыё Свабода, Рыкард Юзвяк. Паводле яго інфармацыі, 19 лістапада сітуацыя ў нашай краіне можа быць абмеркавана на відэаканферэнцыі Савета Еўрасаюза па замежных справах.
Цытата. Міністры замежных справ ЕС маюць намер даць зялёнае святло трэцяму пакету санкцый. Забойства Рамана Бандарэнкі паскорыла працэс, піша Юзвяк. Раней ЕС увёў санкцыі ў дачыненні да 55 беларускіх чыноўнікаў і сілавікоў, адказных за фальсіфікацыі і гвалт. У чорны спіс трапіў і Александр Лукашэнка.
Улады Беларусі ў сваю чаргу душаць любое іншадумства. Так, 16 лістапада стала вядома, што кіраўніцтва РНПЦ «Маці і дзіця» вырашыла не працягваць кантракт з анестэзіёлагам-рэаніматолагам Андрэем Вітушкам. Ён – кандыдат медыцынскіх навук, доктар вышэйшай катэгорыі з амаль 20-гадовым стажам. Да таго ж, Вітушка – адзін з самых медыйных дактароў краіны, які не толькі не баяўся выступаць на медыцынскія тэмы, але і гаварыць пра тую ж нацыянальную ідэю. Вітушка – беларускамоўны доктары, і гэта, дарэчы, здарылася ў той час, калі медыкі ў знак пратэсту самі пачалі пагражаць уладзе звальненнямі.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Ва ўзросце 85 гадоў памёр савецкі і расійскі акцёр Армен Джагарханян. Пра гэта агенцтва РИА навіны паведамілі ў маскоўскім драматычным тэатры, які народны артыст СССР узначальваў з 1996 года. Джагарханян дэбютаваў у кіно ў 1960 годзе і быў вельмі запатрабаваны ў савецкім кінематографе. Ён сыграў больш за 200 роляў у кіно, у тым ліку ў стужках «Новыя прыгоды няўлоўных», «Добры дзень, я ваша цётка», «Сабака на сені» і «Месца сустрэчы змяніць нельга». 14 лістапада на кінафестывалі «Московская прэм'ера» адбылася прэм'ера фільма Уладзіміра Янкоўскага «Купала». Стужку паказалі ў белай залі Дома кіно. Гэта быў дабрачынны паказ пры вольным уваходзе, але праз абмежаванне «Купалу» паглядзела толькі каля 170 чалавек. За ўдзел у ланцугу памяці лідар гурта «Стары Ольса» Зміцер Сасноўскі пакараны штрафам – 810 рублёў. Суд, з даты якога ўсё было незразумела, ўсё ж адбыўся 16 лістапада. Знакаміты музыка, чый гурт папулярызуе музыку часоў сярэднявечча, правёў у пастарунку ў клецку 3 дні. За гэты час яго ні разу не кармілі. Торбэнд, аўтары патрыятычных хітоў гэтага года, выпусцілі новы сінгл, які называецца «Родная зямля». Верым, што песня дапаможа ўзняць галаву і горда зазірнуць у сябе. Мы патрэбныя адно аднаму. Толькі мы, народ гэтай краіне, у стане нешта змяніць і ў стане дапамагчы бліжняму. І больш не кідаць сваіх на волю лёсу. Распавядаюць пра настрой песні музыкі. Хто толькі не спрабаваў заваяваць нашу зямлю, знішчыць нашу мову. Але наша родная зямля заўсёды давала нам сіла перамагчы карніку дэкатаў. Так будзе і цяпер, дадаюць Торбэнд. Гэта былі навіны шоу-біза, заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
І пад такія рэпрэсіі ўладаў трапляюць не толькі дарослыя, паўнагадовыя людзі, але нават і падлеткі.
Не верыце? Паслухайце дзве рэальныя гісторыі, што адбыліся ў школах.
За адно фота на школьнікаў напісалі заяву ў міліцыю, склалі пратакол і правялі прафілактычныя гутаркі. На фота можна ўбачыць двух сяброў – 11-класніка Мікіту Слесарчука і яго цёзку Мікіту Безлюдзьку. Яны стаяць з БЧБ сцягам. Фатаграфія зроблена 26 кастрычніка ў калідоры школы на перапынку. Пасля яе у іх пачаліся праблемы. Першы Мікіта Слесарчук на момант фатаграфіі быў вучнем школы нумар 60. Яна месціцца ў 101 падчас рамонту. Пазней, па асабістых прычынах, ён перавёўся ў іншую школу. Кажа, што гэта не звязана з тым, што адбылося, і не мае дачынення да палітыкі. Ды і дакументы прынялі. Але пачалося нешта незразумелае.
На следующий же день, то есть документы меня приняли в прошлый четверг, меня зачислили, то есть подписали все документы, и в следующую же пятницу мне звонят, говорят, что приходил человек по делам несовершеннолетних, и что... Мне стоит забрать документы, потому что такой ребенок нам не нужен. Ну, то есть меня как бы просят самого забрать документы с родителями и хотят отчислить, не имея на это законных оснований.
Як кажа Мікіта, ён і бацькі разумелі, што адміністрацыя дзейнічае незаконна, таму чакалі працягу гісторыі. А ён не прымусіў сябе доўга чакаць. У нядзелю 8 лістапада Мікіта па шляху на вучобу выпадкова быў затрыманы з супрацоўнікамі АМАПу на светлафоры на Нямізе.
Это было днём 8 ноября, в 3 часа дня. Примерно направляюсь на учебу, стоял на светофоре, ожидаю разрешающий зеленый свет между КФС и ТЦ «Посад» на Немиге. Ко мне подошли трое мужчин в черной одежде, в балаклавах дали диалог. Пройдемте с нами. По какой причине? Там молчание. Я попросил показать удостоверение, документы. На это тоже никакой реакции. Начал показывать им принадлежности, что сам иду на учебу. То есть тоже никакой реакции не последовало, кроме такого риторического вопроса, какая учеба в воскресенье.
У РУС, калі ён з бацькамі хадзілі за пратаколам, міліцыянты пыталіся, як гэта ўсё адбылося. Далі зразумець, што не трэба так больш рабіць. Мікіта стаў пісаць пра сітуацыю ў тэлеграм-каналах. У сераду яго выклікалі на размову да дырэктара і неахвотна, але пакінулі ў школе. Дырэктар гаварыў пра тое, што бачыў, што пісаў Мікіта ў раённым чаце пра інцыдэнт. З ціскам амаль удалось справіцца. У выніку Мікіта працягне вучыцца ў новай школе, але над ім вісіць пратакол аб адміністрацыйным правапарушэнні. А вось што адбывалася з другім Мікітай.
Было 26 октября в понедельник. Только началась забастовка заводчан. Мы решили выразить солидарность с ними, выразить свою позицию. И на одной из перемен мы вышли в коридор, в холл, и расправили флаг, и, ну, стояли там всю перемену.
Адразу ж школы патэлефанавалі бацькам Мікіты, быццам іх дзіцё прыйшло са сцягам, і яны будуць адпраўляць заяву ў міліцыю з гэтай нагоды. Паводле яго словаў, сакратар школы перадала ў чацверг у міліцыю заяву і відэазапісы з камер назірання. І ў панядзелак, 11 кастрычніка, школьнікаў выклікалі на прафілактычную размову ў міліцыю. Але аказалася, што гэта была не гутарка, а пытанне ў рамках адміністрацыйнага працэсу ў рамках артыкула 2334. Супрацоўнікі далі школьнікам падпісаць пратакол і сказалі, што выключаць хутка на камісію.
В среду мои однокласснікі ещё не выйшлі з школы і увидзелі, што на вахце около выхода из школы. Очень много, очень большая толпа, очень много людей. Она спросила, что происходит у вахтера. Он говорит, а вот мы тут ищем преступников.
На вахте стоять мониторы, куды транслюется малюнок с камер назирания. Одноклассница Микиты попросила показать злочинцев и убачила фотографии двух Микит.
То есть в школе нас, по сути, уже называют преступниками.
Зараз у школе ничего особливого не отбывается. Никто не тисне. Але дамоклавым мячом вісіць камісія, якая павінна хутка адбыцца. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Арына Сабаленка ўвайшла ў першую дзясятку сусветнага рэйтынгу, абноўлены варыянт якога з'явіўся на сайце WTA 16 лістапада. На мінулым тыдні яна была 11-ай ракеткай свету, цяпер 10-ая. Беларуская тэнісістка выціснула з дзясяткі знакамітую амерыканку Серену Уільямс. У нядзелю Сабаленка перамагла на турніры ў аўстрыйскім Лінцы. Найвышэйшае яе дасягненне – 9-ае месца ў рэйтынгу ў пачатку 2019 года. Першай ракеткай свету застаецца Эшлі Барці з Аўстраліі. Вікторія Азаренка захавала за сабой 13-е месца ў рэйтынгу. Нацыянальная футбольная зборная Беларусі перамагла каманду Літвы 2-0 у матчы групавога этапа Лігі нацый. На мінскім стадыёне «Дынама» было менш за 2000 заўзятараў. У іншым паядынку нашай групы зборная Албаніі выйграла ў каманды Казахстана 3-1. У групе лідыруе Беларусь 10 ачкоў у Албаніі, 8 у Літвы, 5 у Казахстана 4 ачкі. 18 лістапада ў апошнім матчы ў Тыране згуляюць зборная Албаніі і Беларусі. Футболісты маладзёжнай зборнай Беларусі ў гасцях пацярпелі разгромнае паражэнне ад каманды Нідэрландаў, лідара нашай групы 0-5. А вось матч з нарвежцамі, прызначаны на 18 лістапада, не адбудзецца з-за сітуацыі з распаўсюдам каранавіруса. Хакеісты мінскага «Дынама» атрымалі трэцюю запар гасцявую перамогу ў чэмпіянаце КХЛ. На гэты раз яны абыгралі ў «Нур-Султані» «Барыс» 4-1. «Дынамаўцы» на 4-м месцы ў заходняй канферэнцыі. 19 лістапада «Зубры» прымаюць «Сочы». Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Ужо 100 дзён не спыняюцца пратэсты ў Беларусі. За гэты час амаль 30 тысяч чалавек былі пакараныя суткамі ці штрафамі, сотні, калі не тысячы збітых, ёсць забітыя. Але людзі ўсё адно выходзяць на акцыі ў выходныя дні, становяцца ў ланцугі салідарнасці ледзь не штодня, ладзяць дваравыя імпрэзы, упрыгожваюць свае гарады нацыянальнай сімволікай.
Як змянілася беларускае грамадства за гэтыя 100 дзён? Адсутнасць выніку пратэстаў ці не падстава для расчаравання? Чаго чакаць далей? Разважае пісьменніца, выкладчыца, а таксама грамадская актывістка Ганна Севярынец.
можна было сабе ўявіць, што ўсё гэта будзе працягвацца 100 дзён?
Ну, не, насамрэч, ну, я просто не думала ні пра якія тэрміны. Было зразумела, што гэта не вырашыцца за 5 дзён, за 10 дзён. І сказаць па праўдзе, ну, паколькі я ў гэтым руху дастаткова даўно, не адразу як актыўны ўдзельнік, але для нашай сям'і гэта ўсё цягнецца з 1994 года, таму нават і 100 дзён я б не магла падумаць, што, ну, што гэта шмат. Мне падаецца, што мы ўсе разумелі, што гэта будзе вельмі доўга, што гэта будзе марафон, а не спринт. Але наадварот, я дзіўлюся не таму, што 100 дзён гэта так доўга, так шмат і мы ўсё яшчэ трываем. Я наадварот дзіўлюся таму, якія маштабныя змены, маштабныя і непаваротныя адбыліся з намі ўсяго толькі за 100 дзён. Я хачу сказаць, што мы праходзім вось гэты маштабны, глабальны насамрэч шлях, і мы яго пройдзем, і ён абавязкова завершыцца перамогай сілаў свету, сілаў дабра, і мы яго пройдзем у такія кароткія срокі, у якія не праходзіў ні адзін народ, ну вось таго, які я ведаю ў гісторыі.
Што дае вам падставы для такога аптымізму? Ну, вот калі нават паглядзець на тое, што адбывалася падчас учорашняй акцыі 15 лістапада, колькі было людзей у чорным, у аліўкавым, яшчэ там невядома у чым, увогуле гэтых вось у спартыўных касцюмах і ў бронекамізэльках, як людзей жорстка разганялі, колькі ізноў было збітых людзей. Вот адкуль аптымізм?
Ну, па-першае, аптымізм з таго, што ўсе сілы Беларусі, усе магчымыя падраздзяленні сілавых структураў з усёй краіны былі кінуты супраць дворыка, аднаго менскага дворыка. Я была там амаль пад канец. Мы пакуль дабраліся з Пушкінскай. Мы ўжо паспелі, ўжо большая частка людзей ішла назад. І нам казалі, што там мадамёты, там ачапленне. А мы неяк так прайшлі, я нават не ведаю цяпер, як мы туды трапілі. Але мы трапілі літаральна на апошнія хвіліны і сышлі, ну, неяк там за секунду да фінальнага разгону. І я бачыла гэты дворык, бачыла гэтых людзей, бачыла гэты настрой. І супраць іх была кінута сіла ўсёй краіны, разумееце? І ім давялося папацець, ім давялося і адступаць, і адыходзіць, і перагрупоўвацца, і выкарыстоўваць нейкую тактыку вядзення баявых дзеянняў супраць аднаго маленькага менскага дворыка. А разумееце, сілы неровныя, нас болей, нас значна болей. І не гледзячы на тое, што ў іх ёсць дубінкі, ў іх ёсць аружы, ў іх ёсць раўсы, ў іх ёсць турмы, але людзі стаяць перад імі абсалютна безабаронныя і не баяцца іх, а яны баяцца. Менавіта таму яны і лютуюць. І гэта настолькі відавочна, настолькі бачна і настолькі адчуваецца наша вага, нават калі яна не выражаецца ў колькасці, нават калі ты проста адчуваеш энергетыку, мы важым на некалькі дзясяткаў парадкаў больш, чым важаць яны. Безумоўна, на іх баку пакуль што сіла, але на нашым баку праўда. І ніколі яшчэ не бывала, каб такая перавага, каб такі люфт, ён закрыўся ў бок зла. Іх меншасць, і мы пераможам.
Ну, ўсё ж такі гісторыя паказвае, што ў бок зла не назаўсёды, канешне, але на доўгі, на працяглы перыяд закрывалася, нават узгадаць тую ж самую нацысцкую Германію, калі вот, ну, здавалася б, прыйшло і доўга цягнулася. Але тым не менш, от глядзіце, спачатку людзі выходзілі на мірныя акцыі і ведалі, што яны могуць быць затрыманыя. Потым яны шлі і ведалі, што яны могуць быць не толькі затрыманыя, але і збітыя. А вось зараз мы стаім перад такой сітуацыяй, калі ты ўжо ведаеш, што ты можаш не толькі быць затрыманым, не толькі быць збітым, але і забіты. І ось гэта ўсё ж такі стане стрымліваючым фактарам. Вот з дапамогай такога страху уладам давядзецца ўсё ж такі атрымаецца ў іх збіць пратэстны настрой, ну ці па крайней меры запалохаць да такой ступені, каб не выходзілі на вуліцы са сваім настроем.
Я не думаю. Я думаю, што у ну з нейкіх натуральных прычын, цалкам натуральных і страх не адзіная з іх, ёсць яшчэ жудасная сітуацыя з каранавірусам, ёсць сітуацыя з захворваннямі, ёсць сітуацыя з некімі абставінамі непераадольнымі, так, па якіх людзі ўжо не могуць выходзіць таксама, як і раней, у такой уражвальнай колькасці. Але гэта ўжо не важна. Гэта ўжо пераходзіць у рэжым палаючая тарфяніка. І калі б раптам я б унутры адчувала нейкую патрэбу даць параду тым, хто на тым баку, я б параіла не кранаць нядзельныя маршы, таму што гэта больш небяспечна, выхад людзей у нядзелю, чым гэтае заганянне, зацісканне мірнага пратэсту ў рэжым тарфяніка. Таму што звонку гэта можа быць зялёненькая лужайка, але ты станеш крок і ты правадзішся проста ў пекла і адтуль ужо ты ніяк не ўратуешся. Гарячы тарфянік гэта значна больш небяспечна, чым проста лясны пажар. Таму я проста не думаю, што гэта важна колькасць людзей, якія цяпер выходзяць на вуліцы, але выходзіць важна ўсё адно. І зараз шмат гутарак пра тое, што трэба мяняць фармат пратэстаў, трэба моцна думаць на тактыкай, я з гэтым цалкам згодная, абсалютна згодная. Але пры гэтым у мяне ўнутры няма такога адчування, што трэба наогул не хадзіць па нядзелях. А паколькі я імкнуся быць чалавекам вуліцы, імкнуся не пераходзіць ніякую іншую там прастору ці плоскасць, пратэсту, я хачу быць людзьмі, я хачу адчуваць так, як людзі звычайныя. Я проста па сабе адчуваю, што няма ўнутры адмовы ад нядзельных акцый. Проста магчыма, яны павінны неяк па-іншаму будавацца.
Але ўражанне такое, што з кожным тыднем, вось што далей, тым больш жорстка будуць дзейнічаць гэтыя так званыя сілавікі. Я не ведаю, ўсё ж такі на ну, хутчэй за ўсё гэта праўда, але вось ад аднаго з затрыманых прагучала такая фраза, вот, што ў аўтазаку амонавец яго сказаў, што мы зараз будзем з кожным днём вас больш і больш душыць і дадушым да канца. От ці будзе мець плён такая тактыка, на ваш погляд?
Зноў жа не думаю. Па-першае, таму, што колькасць тых людзей, якія гатовыя душыць да канца, іх ўсё меней і меней. Я ўжо неаднаразова чула, асабліва цяпер, вось сёння. Сёння я ўжо некалькі разоў пачула і ад тых сваіх сяброў, якія былі затрыманыя і цяпер адпушчаныя да суда. Чула ад знаёмых такія фразы, то бок у адным з раўсаў адзін з супрацоўнікаў, які складваў пратаколы, уздыхнуў і сказаў, а лепей бы арыштавалі аднаго. Кажуць, што людзей просяць разысціся праз пажалуста, пажалуста, пажалуста. Кажуць, што ідэолагі ў сілавых структурах раней казалі так, мы абавязкова пераможам. Цяпер яны кажуць так, нават калі мы не пераможам, вы ўсё адно будзеце патрэбны. Яны будуць мусіць, значыцца, мець сваю міліцыю, не бойцеся, вас ніхто нікуды звольніць. Ось гэта змена рыторыкі, і змена рыторыкі як на высокім узроўні, так і на нізавым, яна шмат пра што кажа, тым больш, што мы ведаем некія абрыўкі, і я упэўненая ў тым, што яны зараз баяцца і не вераць у сваю перамогу значна больш, чым мы. На нашым баку я не ведаю ні аднаго чалавека, які б сумняваўся ў перамогі. Іншая справа, што эмоцыі ўжо не шмат, і сілаў не шмат, і стаміліся ўсе, і адчай, і перажыванні за тых, хто зараз за кратамі. Але каб мы не верылі ў перамогу, такога няма, а ў іх ёсць.
Мяне вельмі ўразілі гэтыя аповеды пра тое, што ў РУСах затрыманых тых, якія гаварылі па-беларуску, ім ставілі нейкую паметку фарбай, і потым да іх было адмысловае стаўленне. Кажучы прасцей, іх проста збівалі мацней, чым усіх астатніх. Што гэта?
Ну, напэўна, і яны дайшлі да той думкі, што мова і свая мова – гэта фундамент, на якім будуецца самаўсведамленне нацыі. Напэўна, і ў іхныя галовы ці нехта ўклаў, ці само прыйшло, што гэта так. Таму гэта сведчанне таго, што яны прызнаюць і ролю мовы, і выбітны характар, вось уплыву моўнага, на тое, што адбываецца.
Але вот я ўжо пачытаў і здаецца, вот Навумчык пісаў пра тое, што гэта прыкмета такого генацыду па моўнай прыкмеце. Ці ўспрымаеце вы гэта як вот менавіта такі моўны генацыд?
Ну, безумоўна, гэта не то, што я ўспрымаю, гэта ён і ёсць, гэта сапраўдны генацыд, але калі мы бачым, што мы паступова ў вельмі спрацаваныя тэрміны прайшлі і 37-й год, і фашысцкую акупацыю, і аблавы, так, і тое, што людзі вымушаны хавацца ў падвалах і кватэрах, а іх ловяць, як звяры палююць за імі, ну то, безумоўна, ў гэтым спаўзанні у фашысцкі рэжым, у гэтым спаўзанні да сапраўднага дна, ну, павінна было з'явіцца нешта, што будзе нагадваць нам Халакост. Ну, это страшная логіка таталітарных дыктатарскіх рэжымаў, і калі мы яго не спынім, ён вычерпае ўсе магчымасці таталітарызму да дна. Это безумоўна.
Вы зараз прыгадалі Халакост, і не адзін раз я натыкаўся пасля ўчорашніх падзеяў сёння там на допісы ў Фейсбуку, якія, калі людзі прыгадывалі, што сапраўды вось тое, як людзі адныя хавалі ў сваіх кватэрах другіх людзей ад вот гэтых вот невядомых, ну ці вядомых, гэта нагадвае тое, як у свой час падчас вайны габрэяў хавалі ў сваіх кватэрах звычайныя людзі. Памяць пра вайну ў беларусаў вельмі моцная. Можна на гэтым, канешне, там как бы іранізаваць, але гэта ёсць дзесьці глыбока ў крыві. Калі зараз людзі пачалі прыгадваць, параўноўваць з падзеямі вайны, тое, што адбываецца зараз, да чаго гэта можа прывесці? Ўсё ж такі да вяртання партызанскага руху ці да запалохвання і как бы да таго, што мы прымем гэтую гульню?
Не, гэтую гульню мы не прымем. Але, канешне, існуе небяспека, і я ведаю, што мірныя пратэстоўцы яе стрымліваюць значна больш, чым павінна была б стрымліваць, напрыклад, улада, рэжым. Але, ну так, а які выхад? Ну які яшчэ выхад, калі мірны пратэст проста патанае у гвалце самага высокага кшталту, такім ужо гвалце, які ўжо неаднаразова асуджаны міжнароднай супольнасцю, асуджаны культурай, асуджаны памяццю людзей, але яны ў яго валяцца і валяцца свядома. І я не ведаю, мне падаецца, што яны ўжо павінны ўсведамляць, што яны робяць. Яны ўжо павінны цалкам разумець, што фашысты – гэта яны. Ну, бо а як іначай? Мы ўсе чыталі адны кніжкі ў дзяцінстве, і нідзе не было напісана, што фашысты мірна стаялі на вуліцах. А значит, их окружали, расстреливали, загоняли у хаты, не давали вылезти с подвала. Не было ни одной такой книжки. Во всех книжках было написано четко, кто и что робил. И тому мне подается, что они уже повинны усведомлять, на яким они боку. І што яны там робяць.
Але ведаеце, вось таксама на плошчы пераменаў учора была такая гісторыя, калі жанчына да аднаго з сілавікоў звяртаецца, які там хадзіў з мегафонам, відаць, з прэс-службы МУСа, звяртаецца, хто забіў нашага Рому, а ён у адказ крычыць у мегафон. Ваша Ціхановская гэта зрабіла. Вот,
ну,
вот.
Яны ўсё спрабуюць перакінуць віну, таму што яны ж таксама народжаныя людзьмі, і ніякі людські рудименти у їх усе ж засталіся. І вони вимушені перекидувати цю відповідальність на когось, каб не брати на себе. Це каже тільки об одним, що вони розуміють, що те, що робиться, це злочинство самого високого пошибу. Вони розуміють, що це фашизм. І вони все спробують від себе відкинути. Але, ну, є речі, які не відкинеш. І вельми хутко, я думаю, почнуться і у їх процеси ніка осознання. Ну, я сподіваюся, принамсі, на гэта. Ну, а калі самі не усведомаць, дык ім дапаможа Народны трибунал, Народны суд.
Дарэчы, вось, калі ацэньваць рэальна ініцыятыву Ціхановскай спачатку вось пра народны ультыматум, ну, вот, ўсё ж такі, как бы так скажам, так, усеагульнага страйку так і не здарылася. Зараз вось народны ультыматум. Як лічыце, спрацуе гэта вот всё? То есть, якое гэта значэнне мае і ўвогуле ці мае зараз для беларускай вуліцы значэнне лідэра, кім бы ён ні быў, там Ціхановскай, там ці кім іншым?
Разумееце, чым мне падабаецца ўсё гэта? Гэта не заявы лідэра, гэта заявы чалавека, які взяў на сабе функцыі пераходу, так? Функцыі, якія, ну, нехта павінен быў узяць. Яна не называе гэта ультыматум Ціхановскай. Гэта не называецца трыбунал Ціхановскай. Гэта называецца народны ультыматум, народны трыбунал. І не важна насамрэч, у якой колькасці адбываецца страйк. Кожны дзень у страйку прыбывае адзін, два, сёння ўжо пяць раніц было чалавек. Сёння ўжо да страйку сталі далучацца чыгуначнікі, настаўнікі. Я за гэтым сачу, і насамрэч гэта... Разумееце, што гэта выглядае вельмі муторна, гэта выглядае цяжка, і нам цяжка, і вуліца ўвесь час кажа, господи, рабочыя, мы хутка пастигнем дзен, пакуль вы ўсе далучыцеся да стачкі. Але у масштабным такім разуменні, так, у выхаваўчым нейкім, ну вось я як настаўнік гляжу, напрыклад, так, гэта настолькі важна, што кожны чалавек не агулам, не грамадой ламануліся ў страйк, а што для кожнага гэта сваё рашэнне, гэта рашэнне выпакатаванае. Гэта рашэнне настолькі свядомае, што яно крапчэй за крэмень. І іх более і более. І вельмі важна, што гэта адбываецца вось так паступова. Гэта страшна, гэта цяжка, гэта невыносна. Мы б ужо перамаглі, калі б гэта было хутка. Але у сэнсе таго, што цяпер адбываецца, гэта вельмі важна, што гэта менавіта так. Наогул уся наша цяперашняя гісторыя з пункту гледжання нейкага выхаваўча, калі ўявіць, што над намі ёсць нейкі настаўнік, суровы, але справедлівы, то гэта ўсё настолькі пераканаўча, настолькі правільна і настолькі бясспрэчна, што мы мусім дацярпець. Усё, што адбываецца, яно не мае адваротнай сілы. І яно будзе такім, якім мусіць быць, і будзе вельмі прыгожым. Я ўжо цяпер бачу, што ў нас амаль не засталося шансаў зваліцца ў паслярэвалюцыйны тэрор, які бывае, праўда, калі мяняюцца вось так от маштабна рэжымы. У нас амаль няма шансу, што да ўлады прыйдуць прыхавсні і прахадзімцы. У нас няма шансу, што ў нас прыйдзе да ўлады хунта. Ну, на вялікі час, так, на нейкі мы зараз пры хунце жывём, але гэта ўсё часова. Мы столькі робім сабе прышчэпак ад будучых праблем, што я таксама пакутую, як і ўсе, і падаецца, што сіл няма, і віна грызе перад тымі, хто сядзіць, і перад тымі, хто трывае, перад палітвязнямі, якія ўсе залежаць ад нашай перамогі. Але я разумею, што ўсё робіцца найлепшым чынам, і ўсё робіцца значна хутчэй, чым давялося цярпець той жа Польшчы, чым даводзілася цярпець тым жа людзям у Савецкім Саюзе і ў іншых краінах.
Вы сказалі, што на самым пачатку нашай размовы, што вот у параўнанні з іншымі краінамі ўсё ж такі вот зменаў і перамогі мы і беларусы даб'юцца значна хутчэй, чым усе астатнія. Ну, хтосьці можа так вот падумаць, ну, вот хутчэй, гэта вот можа быць ужо паслязаўтра. Я ведаючы, што вы любіце капацца ў архівах, то есть гісторыю зазіраць, а для гісторыі там можа і 10 гадоў гэта імгненне. Так вось, якімі катэгорыямі вы, кажучы пра хуткасць, зараз, как бы так сказаць, працуете, с какими категориями часу?
Ну, я вам скажу так, у меня есть свои внутренние календари, есть некие календари, которые я отримливаю с гуторок с людьми, которые все ж таки больше компетентные, чем я. І є некі такі умовні лічби, які б я могла назвати, ну, не як історик, я все ж таки не цілком історик і не маю відповідної едукації, але як чоловік, який все ж таки назирав деякі процеси через архіви. Мой внутрішній календар, він зациклений на кінець листопада. Календар тих людей, з якими я розмовляю, які є вже близькі до політології, до експертних назіранняв, до експертних коментарів, вони амаль усі у один голос називають люті. А так, увогуле, я не думаю, що це більш за год. Я думаю, год – це така, ведаєте, ну така цифра, що далі якої просто не буде. Це все, насамрэч, питання тиднів і місяців.
Ну, хорошо, потому что Александр Федута, якому, в принципе, можно верить, ну, правда, не ведаю, еще не проверял, якая из его ванга, але вось он казал, что гэты-то не, а вось наступный Новый год мы уже будем спробовать сустрэць с новым лидером краины. До речи, проанонсую, нарэшце была надрукованная, и хутка мы ее представим, наша книга, сумесная праца Еврорадио и компании Symbolbuy по вынику наших двух годов вырабу программы про белорусскую национальную идею. Книга готовая, надрукованная, так и называется, «Белорусская национальная идея». Хутка ее можно будет набыть. Ну и Ганна Северынец, одна из героинь этой книги. Книга вас чакая. Чакаю на ваш автограф на нашей книге. Хутка презентация. Дякую велики. Ганна Северынец, Змитер Лукашук. Слухайте, глядите нас, не губляйте оптимизма. Цалком размову с Ганной Северынец можно поглядеть и послухать на сайте еврорадио.пл и у наших социальных сетках.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Это была программа «Евразум», штодзённый информационный подкаст Еврорадио.
Кожний день ми розповідаємо вам про самі головні, курйозні і сумні події у Білорусі.
А сьогоднішній випуск скончений.
Бережіть себе і залишайтеся на наших хвалях.
Євразум. Самая європейська програма про Білорусь.